Aktuelne rasprave koje se vode o upotrebi pisama u srpskom jeziku otpočele su time što je Ministarstvo kulture i informisanja pre izvesnog vremena obavestilo javnost da je sačinilo predlog izmena i dopuna postojećeg zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. Taj njihov predlog nije nigde objavljen, dakle najavljene su promene, ali sam tekst, novi tekst, inovirani tekst tog zakona, po zamisli radne grupe koju je sačinilo Ministarstvo kulture i informisanja, nije nigde objavljen, dakle nije ni na sajtu ministarstva, niti bilo gde drugo. A kako su onda uopšte krenule rasprave ako niko nije imao uvid u celinu tog predloga? Tako što su neki članovi te radne grupe izašli u javnost obaveštavajući šta se sprema i kakve će promene biti predložene. Najvažnije od tih promena su onda tu navedene u javnim istupima pojedinih članova te grupe. Tu grupu inače čini jedan predstavnik ministarstva, ne sam ministar, ali jedan predstavnik ministarstva i nekoliko lingvista, srbista, stručnjaka, dakle, za srpski jezik, od kojih su neki članovi i institucije koje se zove Odbor za standardizaciju srpskog jezika, ili su članovi instituta za srpski jezik ili filološkog fakulteta, ali uglavnom svi su srbisti. I ne kažem, neki od njih su izašli u javnost sa takvim najavama, dosta detaljnim, o tome šta se sve sprema. I na to su sledile reakcije. Oni su očito očekivali samo pozitivne reakcije, lovorike, i zato su valjda i izleteli u javnost pre nego što su bili spremni da podnesu, da objave kompletan tekst. Međutim, pored nekih pozitivnih mišljenja ovako unapred datih, bilo je i dosta konkretnih zamerki. Tako da najavljena javna rasprava se nije ni odigrala zapravo. Još uvek niko nije video, osim članova radne grupe, šta kompletan tekst.
Da li vi znate više o sadržaju?
Ne znam ništa više od onoga što je obelodanjeno u tim istupima. Trebalo je, dakle, da usledi javna rasprava, pa da onda eventualno ta radna grupa na osnovu javne rasprave možda dotera malo taj svoj predlog ili tako šta što je normalna procedura, pa da onda to uputi vladi, a vlada skupštine na usvajanje. Međutim, od toga kako je ispalo nije bilo ništa, verovatno je, pretpostavljam da je su članovi te radne grupe ili ministarstvo ili već ko zaključili da možda s obzirom na neke negativne reakcije možda i ne treba ići na javnu raspravu, nego to treba direktno proslediti vladi, i to je učinjeno posle, kažem, nekog vremena. Ja sam, na primjer, saznao sa izvesnim zakašnjenjem da je to već otišlo u vladu. Saznao sam to manje više slučajno tokom jedne emisije na drugom programu Radio Beograda, gde sam ja bio pozvan da govorim ovim povodom, a saznao sam onda da je, recimo, nedelju dana pre mene su bila pozvana dva člana radne grupe da o tome govore, i oni su tada rekli da su već uputili predlog vladi. Tako sam onda ja za to saznao. Dakle, koliko znam, nije ni objavljeno, dakle, nije ni javnosti saopšteno da je to otišlo već vladi, osim tako uzgred u toj radio emisiji. No dobro, uglavnom to je, dakle, bio početak tih debata u vezi s tim predlogom. Ti već prvi istupi u javnost pokazali su, nažalost, da autori tog inoviranog predloga, odnosno predloga za izmene i dopune, nisu baš najbolje upućeni, blagorečeno, u neke stvari o kojima sude onako autoritativno. Jeli?
Tu bih vas molio da razjasnite.
Da, evo kako. Rečeno je odmah od strane tih autora da je ćirilica jako ugrožena, da se ona mora spasavati, da je maltene poslednji čas da se nešto uradi zakonski, jer po njima izgleda ne vredi na drugi način ništa pokušavati, nego treba ljude naterati da se u javnosti praktično odreknu latinice, u javnosti, pazite. Latinica bi time bila svedena na privatno pismo. Privatna upotreba jednog ili drugog pisma ili oba pisma istovremeno, nešto što se ne može nikome braniti. Dakle, neprikosnoveno je privatna upotreba. Šta znači sad privatna upotreba? Privatna upotreba to praktično znači svoje četiri zida, ako mogu tako da kažem. A čim izađe u javnost, to je onda javna upotreba, ali javna upotreba se kao pojem i termin negiraju, pa se kaže da sve što je u javnosti je zapravo službena upotreba i time se pokazuje jedno veliko neznanje. Kaže se naime da je sam pojam i termin javna upotreba jezika i pisma nešto što je maltene izmišljeno, čega u svijetu nema, da ima samo službena upotreba i privatna upotreba. To je, razume se, potpuno pogrešno, jer u svijetu se razlikuje privatna upotreba i javna upotreba i službena upotreba. Privatna upotreba opet se stavlja u zagrade, da kažemo, na stranu, to je naravno svugde neprikosnoveno, to neće niko da reguliše, ali se jasno razlikuju domeni javne upotrebe i službene upotrebe, što se ovdje negira. Kako se u svijetu relevantnim međunarodnim dokumentima na to gleda? Gleda se tako što se, dakle, kratko to kažem, službena upotreba tretira kao jedan deo javne upotrebe. Dakle, svaka službena upotreba je normalno i javna upotreba, ali obrnuto ne važi. Svaka javna upotreba nije službena upotreba. Službena upotreba je onaj deo javne upotrebe koji nosi državni pečat. Dakle, to su, recimo, nazivi državnih institucija, ministarstava, zatim razne druge institucije, pojave, materija, iza koje na određen način stoji i država. Dakle, to uključuje između ostalog, recimo, saobraćajne znake, naravno one koji imaju neki tekst ili naseljena mesta, pa onda na kojem su pismo, pa memorandumi državnih ustanova, pečati državnih ustanova i tako dalje. To je sve službena upotreba, to je sasvim jasno i to niko ne spori. Međutim, rekoh, pojem javne upotrebe je nešto neuporedivo šire. Javna upotreba to, jezika i pisma, to obuhvata praktično sve što nije privatno, to je javno, na neki način namenjeno javnosti. Tu su, dakle, školstvo sa izuzetkom nekih delova, recimo visoko školstvo, pa diplome i tako dalje, to može se tretirati kao deo službene upotrebe, diplome koje izdaju, recimo, visoko školske ustanove i tako. Ali, specijalno osnovno i srednje školstvo ne može se u celini tretirati kao službena upotreba, naravno, mada je to najavljeno baš tako, da je to jedna od promjena koje se predviđaju. A onda mediji, po ovim predlozima ispalo bi da su svi mediji zapravo službena upotreba. Međutim, to je jako problematično, opet da kažem najblaže što je moguće. Naime, normalno, kao što je do sad bilo, mediji po sebi kao celina nisu službena upotreba, nego javna upotreba. Zato se i govori o sredstvima javnog informisanja, a ne službenog informisanja. Recimo, od štampanih medija, jedini medij koji jeste službena upotreba je službeni glasnik Republike Srbije. Tu već iz naslova vidite, iz naziva, da je to službena upotreba. Ali ne može svaki list, svaki tabloid, naročito, biti službena upotreba, to je koje što, to nije nigde do sad zabeleženo u svetu. pa onda sve drugo što je javno, javna predavanja, filmovi, pozorišne predstave i tako dalje, sve je to javna upotreba. Sve što neko istakne, i privatni, recimo, vlasnik neke radnje, to je ono što on istakne kao naziv, ili ja nekad upotrebim ovaj primjer, ili ako privatni vlasnik izađe na par minuta iz radnje, a nema ko drugi unutra, onda on može da okači cedulju, odmah se vraća, na primjer. I on sigurno neće gledati na kojem je to pismo napisano. To je očito javna upotreba, namenjeno je upravo ljudima, javnosti, ljudima koji prolaze tuda pa da vide da će se on vratiti. Ali ne može to biti službena upotreba, ono što je on nezvrljao rukom. Dakle, dva potpuno različita pojma koje jesu povezana, ali su povezana, kako sam rekao, jedan od njih je deo onog drugog. Samo tako su povezana. Ali ne mogu se oni izjednačavati, a to je upravo poenta po meni ovih promjena, da se celokupna javna upotreba svede na taj, inače, uski domen, važan, ali uski domen javne upotrebe. To ima za cilj da se praktično latinica isključi ne samo iz službene upotrebe, gde inače nije sad ni predviđena, nego i iz javne upotrebe kompletne. Evo, to je, mislim, to je strategija koja stoji iza celog ovog pokušaja, celog ovog inoviranog zakona. To naravno nije tako rečeno, to je moje tumačenje, ali ja mislim da je evidentno tako. Vidi se to iz izjava njihovih, kažu, nigde na svetu to nisu različite stvari, nekakva službena javna upotreba. Kod nas su to izmislili, kaže se, komunisti, ili su izmislili Hrvati. Čak je jednom prilikom pre nekog vremena rečeno da sam maltene ja izmislio pojam javne upotrebe, ali u svakom slučaju kažu to nama nije potrebno. Videli smo malo pre zašto im nije potrebno, jeli? Nego ima samo javna upotreba. To je, to kažem, ali to se sa velikom sigurnošću kaže nigde na svetu. U stvari nigde na svetu nema ovo što oni sad predlažu, to jest da se cela javna upotreba svede na službenu sferu. To nema nigde na svetu. Dakle, jedno potpuno neznanje, ili ako neko od tih ljudi nešto o tome i zna, onda to sve što zna svesno prečutkuje, izvrće, manipuliše time. I sa svega toga stoji jedan način razmišljanja koji ide daleko izvan pisma i izvan jezika. A to je razmišljanje tipa ili, koje ne dozvoljava razmišljanje tipa i. Dakle, ne možete imati u ovom slučaju i ćirilicu i latinicu u srpskom jeziku. Mora biti ili jedno ili drugo. A zna se koje, naravno, mora biti ćirilica, jer je ona srpsko pismo, a ne može biti latinica, jer je ona hrvatsko pismo. Tu opet ima više, kako da kažem, više uglova iz kojih bi se to moglo, takvo rezonovanje moglo okarakterisati i komentarisati i pobijati. Naime, pre svega, malo opštije sad rečeno, to je tipično nacionalistički način razmišljanja. Mora se znati ko je ko i naročito šta je čije. I to je onda identitet, to onda ide u identitetske priče. Ja? Ćirilica je bitan deo srpskog identiteta i tako dalje. Latinica pripada Hrvatima i njihovom identitetu. Pri tome se opet ili ne zna ili se svesno zanemaruje, preće biti ono prvo da se to ne zna. Da treba ovdje razlikovati, kad dajete takve nacionalne atribute, naše, njihovo, srpsko, hrvatsko i tako dalje, da treba razlikovati pojam srpska ćirilica, srpska latinica, da li to uopšte postoji, ovo drugo, to se negira, kaže se, jer srpska je samo ćirilica, latinica je hrvatska, pa onda sa raznim negativnim konotacijama. nije samo hrvatska, nego je, ne znam, kominternovska, vatikanska i tuđinska i tako dalje. To sve mi, nama ovdje ne treba. Međutim, lingvistički gledano, sad stručno gledano, takvi nacionalni ili etnički atributi se moraju vrlo oprezno, ako ikako, vezivati iz jezike i pisma. Ovdje se ponavlja stalno u okviru ove debate kako latinica nije srpsko pismo. Međutim, kažem, gledano stručno i lingvistički, takav iskaz nema mnogo smisla, jer samo zamagljuje neke stvari tu koje su bitne. Pravo pitanje bilo bi da li je latinica pismo srpskog jezika, a ne da li je latinica srpsko pismo. Ovo što nam se stalno servira, latinica nije srpsko pismo. To znači šta? Malo parafraziram, to znači pismo srpskog naroda. Pa onda se hoće reći, ćirilica nije pismo srpskog naroda, pa onda s njom u aut, zapećak i tako dalje. Međutim, u lingvistici se na to gleda drugčije. Ti atributi se vezuju za pisma i jezike, kad je o tome reč. Pa se kaže da je pismo kojim se piše neki jezik, samim tim pismo toga jezika, čak i u slučajevima da se i drugi jezici, pa čak i primarno u odnosu na srpski, služe tim pismom. Ali ne može se sporiti da se srpski jezik danas, ne samo danas, nego decenijama i ceo vek i više, piše i latinicom. Iako je ćirilica istorijski, recimo, njegovo prvo pismo, pa i danas po nekom pogledu je njegovo prvo pismo, pa identitetsko, ako hoćete, i sve to. Ali se ne može sporiti činjenica da se srpski jezik piše vrlo dugo i latinicom. Prema tome i latinica je očigledno pismo srpskog jezika, također zajedno sa ćirilicom. Dakle, to je ona situacija tipa i koja osporava ona ogledanje tipa ili. Dakle, pisma, skraćeno rečeno, pripadaju jezicima, ako se tu uopće može govoriti o pripadnosti. A govoriti o pripadnosti, o vlasništvu nad jednim pismom ili jezikom je vrlo inače sumnjivo. Ali ako se uopšte može, onda se mora reći da pisma pripadaju jezicima, odnosno idu uz jezike, a ne idu uz narode. Na neki način sekundarno i tako dalje, može se naravno vezivati za pojedine narode, pa onda reći srpskom narodu pripada srpska ćirilica i tako dalje. Ali u osnovi je stvar stoji tako da jednim pismom može da se služi veliki broj jezika. I u tom smislu svi ti jezici koji se pišu tim jezikom imaju, pored možda i drugih pisama, i to kao jedno od svojih pisama.
To je velika prednost.
Naravno, naravno. Ta ista logika, ako se može tako reći, važi i za jezike. Jezici zapravo ne pripadaju narodima. Iako se često tako smatra da ćirilica pripada srpskom narodu, nego pripadaju svojim govornicima, a ti govornici mogu biti različitih narodnosti, različitih etnicitetu i tako dalje. Kojem, na primjer, narodu pripada engleski jezik danas, ili španski, ili nemački, ili francuski i tako dalje. Svi svjetski rašireni jezici su jezici kojima se služe razni narodi i ne može se ni jedan od tih naroda smatrati sad vlasnikom tog jezika. Engleskim jezikom se služi na jedan ili na drugi način najveći deo sveta, jel? A ne samo Englezi, pa da se kaže, jer engleski jezik pripada Englezima. Na tim primjerima se vidi jasnije da takozvano vlasništvo, ako ga uopšte ima smisla o njemu govoriti, pripada govornicima, ma koje nacionalnosti oni bili, a ne pripadaju pojedinim narodima. To se na slučaju ovih svjetskih rečenih jezika vidi jasno odmah na prvi pogled. Kod nas je međutim situacija takva da se ne vidi baš tako jasno na prvi pogled, pa se onda time može i manipulisati.